У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў загадаў спыніць ваенныя аперацыі супраць Грузіі, заявіўшы, што агрэсар панёс пакаранне, і мэты Масквы былі дасягнутыя. Грузінскія афіцыйныя асобы паведамляюць, што расійская авіяцыя працягвае бамбаванне ў розных мясцовасцях Грузіі. Да таго, як развіваліся падзеі, мы вернемся неўзабаве. А сёння ў Тбілісі перад будынкам парламенту адбыўся шматтысячны мітынг, падчас якога прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі паведаміў аб рашэнні Грузіі выйсці з садружнасці незалежных дзяржаваў. Вось што ён сказаў пра гэта на прэсавай канферэнцыі пасля мітынгу.
We certainly have to leave CIS. CIS totally failed.
Мы безумоўна мусім выйсці з СНД. СНД цалкам правалілася як міжнародная арганізацыя. Гэта нейкае постсавецкае ўтварэнне, якое практычна не можа зрабіць нічога, каб прадухіліць трагедыю. Выходзячы з СНД, мы канчаткова развітваемся з Савецкім Саюзам.
Саакашвілі запэўніў, што вяртання ў Савецкі Саюз няма.
We certainly have to leave CIS. CIS totally failed.
Мы безумоўна мусім выйсці з СНД. СНД цалкам правалілася як міжнародная арганізацыя. Гэта нейкае постсавецкае ўтварэнне, якое практычна не можа зрабіць нічога, каб прадухіліць трагедыю. Выходзячы з СНД, мы канчаткова развітваемся з Савецкім Саюзам.
Заявіў Міхаіл Саакашвілі. За развіццём канфлікту на Каўказе сёння сушыць мой калега Сергей Шупа.
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння ў Крамлі абвясціў пра свой загад спыніць расійскія ваенныя аперацыі ў Грузіі. Тым часам, як прадстаўнікі вайсковага камандавання цвердзяць, што расійскія часткі ўсё яшчэ выконваюць некаторыя задачы. Вось з якой заявай сёння выступіў Мядзведзеў.
Я прыняла рашэнне завершыць аперацыю по прынуждэнню грузінскіх властей к міру. Цель операции достигнута. Безопасность наших миротворческих сил и гражданского населения восстановлена. Агрессор наказан и понес очень значительные потери. Его вооруженные силы дезорганизованы. Тем не менее, при возникновении очагов сопротивления и иных агрессивных устремлений, принимайте решение об уничтожении.
Пасля заявы Мядзведзева прэм'ер-міністр Грузіі Ладо Гургянідзе сказаў агенцтву Reuters, што патрабуецца дадатковыя сведчанні, якія пацвердзілі спыненне ваенных дзеянняў і што Грузія надалей застаецца, цытую, «гатовая да ўсяго». Тым часам намеснік начальніка расійскага генштабу Анатоль Нагавіцын паведаміў, што расійскія сілы працягнуць выкананне задачаў, застаючыся на пазіцыях, дзе яны былі падчас абвяшчэння загаду.
Если мы получили команду на прекращение огня, это не значит, что мы прекратили все действия, в частности, разведывательные и так далее. Это было бы просто неблагоразумно. Мы стараемся контролировать ситуацию и принципиально важно ждем реакции грузинской стороны.
Пазней сёння Мядзведзеў сустрэўся ў Маскве з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Францыя, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, разам з арганізацыяй бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе спрабуюць быць пасярэднікамі ў справе спынення канфлікту.
Абвяшчэнне аб спыненні расейцамі ваенных дзеянняў – гэта навіна, якую мы чакалі. Мне пра гэта казалі, і добра, што цяпер яна пацвярджаецца. Цяпер трэба дамагчыся спынення агню і неадкладна скласці графік вяртання бакоў на дакрызісныя пазіцыі.
Александр Стуб, міністр замежных справаў Фінлянды, якая цяпер старшынюе ў АБСЕ, паведаміў у панядзелак, што грузінскі ўрад падпісаў запрапанаваную АБСЕ еўразвязам прапанову аб спыненні агню і выказаў асцярожны аптымізм, што на гэты план пагодзіцца і Расія. Нягледзячы на заяву расійскага прэзідэнта, грузінскія афіцыйныя асобы паведамілі, што расійская авіяцыя сёння працягвала бамбаванне ў розных мясцовасцях Грузіі. Паведамляецца таксама, што артылерыйская страляніна надалей чуецца ў горы, які апошнімі днямі неаднаразова бамбаваўся расійскай авіяцыяй. Сёння раніцай пачаўся наступ абхазскіх фармаванняў на грузінскія сілы ў Кадорскай цясніне, адзінай мясцовасці Абхазіі, якая застаецца пад грузінскім кантролем. Абхазскія ўлады цвердзяць, што расійскія вайскоўцы ў гэтай аперацыі не ўдзельнічаюць.
Сергей Шупа пра расійска-грузінскі канфлікт. За развіццём падзеяў сачыце ў выпусках навінаў. Вайна на Каўказе сёння тэма дня і на нашым сайце свабода.орг. Амбасадар Расійскай Федэрацыі ў Беларусі Александр Сурыкаў выказаў неўразуменне ў сувязі са стрыманай пазіцыяй беларускіх уладаў у адносінах да падзеяў у Паўднёвай Асетыі, а таксама з тым, што Беларусь не прапанавала гуманітарную дапамогу. З падрабязнасцямі Іна Студзенская.
На пресовой конференции у российской амбасады, якая была цалком присвеченная подеям у Паўднёвай Асетии, Александр Сурыков расповел про историю этого конфликта, починаючи от 20-х годов минулого стагоддя, и выступил с критикой позиции белорусских уладов.
Нам очень непонятно, что государственные власти или органы Беларуси хранят такое скромное...
Нам вельми незразумело, что державные улады, органы Беларуси заховывают такое стипло-маукливое молчание. Стиплое вельми. Правда, другорадный чиновник Министерства замежных справ Беларуси выказал заклопоченность в связи с подеями у Паўднёвай Асетии, але другой ступени. А керовник Белтелерадиокомпании в сегодняшней интернет-газете ёрничает на контрроссийского боку, что они, мавляв, ничего не могут, не бляковали с мора, не ударили по вузлах связи и так далее. На во что ёрничать?
Чем же ёрничать-то над этим делом?
Спадар Сурыка умел на увазе артикул Александра Зимовского «Миша и Медвед» у интернет-газете «Белорусские новины». Что до позиции Российской Федерации, то у выпадку неприемностей для Беларуси она завсёды подтрымливая свою союзницу у международных организациях, подкреслил спадар Сурыков.
Когда вводятся экономические санкции против Беларуси, Россия всегда выступает.
Когда вводятся экономичные санкции супрать Беларуси, Россия завсёды выступает их противником. Когда международные организации за инициативы некоторых краинов начинают обмерковывать правы белорусских гражданов, отсутность правого человека у Беларуси, мы подтримливаем завсёды Беларусь и обороняем гучно, как и повинно быть. А это стиплое молчание нас озадачивает. Мы думали, что докладнее треба выказываться по питаниях, якие видовочны и зразумелые, тем больше союзникам.
Вопросам, которые очевидно понятны, тем более союзникам.
Амбасадар нагадаў, што Беларусь і Расія будуюць саюзную дзяржаву. Такім чынам, грамадзяне Расіі, якія трапілі ў гуманітарную катастрофу, яны ж некаторым чынам і грамадзяне Беларусі. У той жа час спадар Сурыкаў разумее, што хоць насамрэч Беларусь і Расія саюзная дзяржава, юрыдычна яна яшчэ не аформлена, і Канстытуцыя Беларусі забараняе выкарыстанне войскаў па-за межамі краіны. Краіну-саюзніцу ён упікнуў.
Гуманітарная составляющая магла б прысутнічаць з беларускай стороны.
На прэсавай канферэнцыі расійскага амбасадара пабывала Іна Студзінская. Што сёння кажуць пра развіццё расійска-грузінскага канфлікту беларускія апазіцыйныя і праўладныя палітыкі? Меркаванне збіраў Віталь Цыганкоў.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лебедзька лічыць, што Александр Лукашэнка ўзмацняе свае пазіцыі ў выніку расійска-грузінскага канфлікту.
Калі зыходзіць з інтарэсаў Лукашэнка, то ён якраз атрымоўвае палітычныя дывідэнды ад таго, што там адбываецца. Яго пазіцыі якраз ўзмацняюцца у перамовах з Расіяй. Расія мушана зараз будзе шукаць саюзнікаў у Еўропі і на постсавецкай прасторы, і Лукашэнка будзе гандляваць. Гэта значыць, што эканамічныя прэтэнзіі Расіі могуць паслабець на некаторы прамежак часу. Дрэнна і другое, што зараз увага міжнароднай супольнасці будзе фокусіравацца зноў жа на Каўказе, а не на парламенцкай выбарчай кампаніі, якая ідзе ў Беларусі.
Чаму, на вашу думку, афіцыйная Беларусь усе гэтыя дні ніяк не рэагуе і не проявляе ніяк сваёй, ну, хаця бы прыхільнасці пра расійскай?
Фактар часу працуе на Лукашэнка. Ён чакае прапанову з боку Расіі. Як толькі будуць названы, Лукашэнка адразу заявіць усё, што неабходна.
Гаварыў Анатоль Лебедзька. Намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў у міжнародных справах і сувязях з СНД Анатоль Красуцкі лічыць, што канфлікт у Паўднёвай Асетыі быў патрэбны кіраўніцтву Грузіі.
Говорить о том, что он был непредсказуем.
Говорить про то, что конфликт был непредсказуемым, было бы фальшиво. Прикрытием была фраза про захование целостности краины. Больше глубинная полягает в том, что после затихания конфликта у Чечни певным силам необходимы был новый очаг напруженности на паўднёвых межах России. Керавництву Грузии было зацікавлено побить две карты. Под этой подставой обновить целостность краины, войти в НАТО и продемонстрировать свою независимость от позиции России. Однако я думаю, что этот конфликт политично навряд ли в ближайший час будет потушены. Я маю на увазе, что в военной части он может быть потушены, а у политической еще долго будет серьезной проблемой.
А политической он, конечно, будет очень еще серьезной проблемой.
З дэпутатам Анатолем Красуцкім гутарыў Віталь Цыганкоў. Канфлікту Грузіі і Расіі прысвечаная і экспертыза свабоды. Як краіны СНД рэагуюць на расійска-грузінскую вайну? Чым адметная пазіцыя Беларусі ў расійска-грузінскім канфлікце? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертыза свабоды палітычны аглядальнік расійскага выдання газета Вадзім Дубноў, менскі палітолях Андрэй Фёдараў і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Гэта перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Хто вінаваты ў ваенных дзеяннях у Грузіі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Грузія больш вінавата, чым Расія.
Гвалт – гэта апошні аргумент некампетэнтнасці. Расія выкарыстоўвае вайну з мэтай акупацыі Грузіі і змены рэжыму, які не задавальняе расійскае кіраўніцтва, і гэта відавочна.
Если военные россияне пошли на какие-то действия, там бомбежку, то значит, на то были какие-то веские серьезные обоснования.
Осетия – это часть Грузии. Россия не имела права вводить туда свои войска. Необходимо было в этой ситуации дать мандат миротворцам, независимому государству, например, Швеции, а не России, которая имеет прямые интересы.
Керавництво, мабуть, Грузии. Треба было помирить один с другим народ, а не шо в сутности сказать один народ. Что им делить?
Только Грузия. Короче говоря, Америка ими командует, а Америка, знаете, как везде же. Россия бомбить, значит, надо.
Мне кажется, американцы все равно лезут. НАТО не прошло. Другими способами пытаются там изнутри. У России тоже есть нервы. Сколько можно терпеть?
Тут вся вина лежит на России. И она не может никак смириться с тем, что Грузия и иншие соседние краины собираются вступать в НАТО.
Да я думаю, что виноваты обе стороны. И Грузия, и Осетия. А Россия поддерживает тех, кто больше перешел на ее сторону.
Кто первый начал? Грузия начал, на Осетию напал. Миротворческие силы, чего трогать.
Россия не хочет терять Грузию, потому что это Кавказ. Гражданство дает. Грузинская страна, своя страна не хочет терять. А там это Южная Осетия находится внутри Грузии. Как у нас Азербайджан и Карабахский конфликт.
Виноват Саакашвили. Так не делается. Бомбить города, села. Ты воюешь, воюешь. Где у тебя территория есть? А он специально это сделал, чтобы выгнать этот народ, а потом свой народ туда поставить. Я так понимаю.
Правительство, наверное, же виновато. Грузины, они же первые напали. На осетинцев. Они хотят отделиться.
Это не знают даже великие лидеры политические, потому что все обманывают друг друга. Все.
А пытание на улицах Гомеля. У эфіры «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подзеі дня. Президент России Дмитрий Медведев загадал спынить военную операцию супраць Грузии. Президент Михаил Саакашвили заявил, что Грузия выходит из СНД и закликал до такого ж кроку Украину и іншие краины содружности. Амбассадор России в Беларуси Александр Суриков выказал неуразумение у сувязи со стрыманной позицией белорусских уладов у относинах до подзеев у Паўднёвай Осетии, а так само с тем, что Беларусь не пропоновала гуманитарную допомогу. Суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток активистку Молодого фронта Людзвісю Атакулаву за пикету подтримку Грузии каля российской амбасады. У Вильні активисты Молодого фронта разом с мясцовыми белорусами пикетовали российскую амбасаду с плакатами «Грузия повинна быть свободной». Александр Лукашенко назвал самой важной политической кампанией этого года парламентские выборы. Повинна быть зроблена все, каб яна прайшла открыто, демократично, у полной адпаведности с белорусским законодавством, заявил керавнік Беларуси. У Шклове пачаўся суд над выдавцом незалежной газеты «Шкловские новины» Александром Шарбаком, якого обвинувачваюць у зняванні гонару годнасці і дзелавой рэпутацыі супрацоўніка холдынгу «Аблён». Працягваем праграму. Суд Цэнтральнага району Менску арыштаваў актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Людвісю Атакулаву на 10 сутак. Дзяўчына абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаваным мерапрыемстве. Яе затрымалі 11 жніўня разам з некалькімі паплечнікамі каля будынку расійскай амбасады, дзе яны выказвалі салідарнасць з Грузіяй у яе канфлікце з Расіяй. Перадае Любоў Лунёва.
Людвісю Атакулаву привезли на суд на початку працоўнага дня. Яе паплечники пришли после 9 раніцы и чакали, коли привязуть Людвісю на ганку суду. Праз гадзіну яны убачили, як милицианты выводят дзяўчыну з будынку и саджают у машину. Людвіся поспела крыкнуть, что ей дали 10 суток. Нагадаю, 11 жнівня некалькі активистов Молодого фронту провели пикет на супраць будынку российской амбасады. Яны трымали растяжки с патрабаванням спынить агрессию супраць незалежной Грузии и плакаты с фотоздымками из места боев. Апроч того, молодофронтовцы передали у амбасаду петицию, у якой закликали российские улады сярод іншага переглядеть внешнеполитичную доктрину и спынить информационную кампанию российских СМИ, якая створает негативный образ Грузии. Супрацовники милиции затримали несколько человек и доставили их у милицию Центрального района Менску. Неполнолетних оттуль завезли в дитячий спецприемник-размерковальник, а Людвісю Атакулаву у турму на улице Крестина. Неполнолетних потом со спецприемника забрали батьки. Тягом месяцу администрационные протоколы на их будут разглядать комиссии выконкамов по месту жихарства. Говорить поплечница Людвісі Наста Палажанка.
Сама он присуден
нас абсолютно не удивил. Безумовно, мы сподівались на нечто лепше. Може, навіть на штраф, покольки до сих пор влади державної СМІ не визначилися у своїй позиції цього конфлікту. Але при цьому всім влада, не придумавши нічого нового, знову продемонструвала всю свою сутність і абсурдність. Вся ця ситуація обридла, але будемо змагатися далі.
Тим часом у турмі на вулиці Кристіна 7 суток арешту за уділ у святкуванні 1 травня відбувають Змітір Дашкевич і Артур Фінькевич. Хлопці тримають голодовку. Наста Положанка віднесла їм воду і поспіла крикнути некілька слов.
У той момент, коли я передавала хлопцям передачу, у мене була можливість крихи поперекрикуватися з Дмитром Дашкевичем. Я поспіла сповідомити, що у нас був пікет учора, що Людвіся Токулова хутко окажеться у їх гостях, що її присудили 10 суток арешту, на що Дашкевич безумовно розстроївся, і слова наші почули з подриз дежурки тут, на що мене викинули як собачонку і сказали, що передачі більше передавати Дашкевичу не будуть. Також ми поспіли передати інформацію Артуру Фінькевичу, але він знаходиться вже крихи з іншого боку, тут було простіше.
Змітір Дашкевич і Артур Фінькевич вийдуть на волю 14 жнівня. Їх поплічниця Людвіся Токулова вийде 21 жнівня.
Любов Луньова з Мінську. А зараз до виборчої теми. Сьогодні Герт Генріх Аренс, керівник місії Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЕ, яка буде назирати за парламентськими виборами у Білорусі, провів свою першу пресову конференцію. На ній був Владимир Глот.
Амбасадор Аренс повідомив, що основу місії складають 15 міжнародних експертів, 13 з яких уже прибули у Мінськ. Ровно про тиждень з'явиться ще 41 чоловік. Вони роз'їдуться по регіонах. Зроблена заявка і на 300 короткотермінових назиральників, які прибудуть за кілька днів до голосування. А сам амбасадор Аренс почав працювати з учорашнього дня. За цей час він зустрівся з міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим, старшиною ЦВК Лідією Ярмошиною, лідером об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лебедським, порозмовляв про телефон з першим намісником старшині партії БНФ Вінцюком Вячорком. Ніяких оцінок ситуації у Білорусі керівник місії назиральників ОБСЕ не давав.
Я хотів би одразу відзначити, що вибори 2008 року в Білорусі ми будемо оцінювати незалежно від того, як проходять виборчі процеси в інших країнах. Ми знаходимося на самому початку виборчої гонки, і тому не чекайте, що я готовий коментувати ніякі виніки праці уже зараз.
Спадару Аренсу нагадали, що одночасово з назиральниками ОБСЕ у Білорусі працюють і назиральники ДСНД. Звичайно, на постсовєтській просторі їх оцінки виборчого процесу принципово відрізняються. Амбасадор Аренс сказав, що кількість назиральників від обох міжнародних структур буде приблизно однаковою.
Я хотів би одразу сказати, що у нас сябровські відносини поміж нашими місіями. Я зустракався з господаром Рушайлом, а сьогодні в Арменії з господаром Лебедєвим. А що тичиться виніків, де кожна місія відказує за те, що вона каже.
На пресовій конференції керівника назиральника ОБСЕ побував Владимир Глот. Тим часом виборча кампанія протягується. 13 жнівня повинно завершитися формування участкових виборчих комісій. По-ранейшому потенційні кандидати у депутати збирають підписи виборця у свою підтримку. А з 19 жнівня округові виборчі комісії почнуть реєструвати кандидата у депутати. Реєстрація закінчиться 28 жнівня. Кандидатам у депутати залишиться місяць на агітацію. Ви на хвалях Радіо Свобода. Навідники форуму «Свободи» і сьогодні протягують обмірковувати війну на Кавказі, викладати свої міркування, спрашатися поміж собою, розважати про можливі наступства війни для Білорусі. Огляд допісу підрихтували Юрій Дракохруст і Олексій Знаткевич.
Навідувальник «Делиріум» лічить, що у конфлікті однозначно винуватая Грузія.
Маніпуляція свідомістю, якою активно практикують Саакашвілі і західні, де й прозаходні СМІ, покликана відтягнути увагу від відовочних речей. Війну розпочала Грузія. Росія не просто мала право обороняти своїх громадян, а гэта бадай усе насельніцтва Осетії, яна була абов'язана гэта зрабіць. Калі ўжо праводзіць паралелі з Чачнёй, у ролі апошняй сёння выступае Осетія, а не Грузія. Вы лічыце, права на самавызначэнне маюць усе нацыі альбо некаторыя? У сэнсе тыя, якім гэта дазволіў дзядзя Буш?
Кастусь з вайны на Каўказе робіць выснову: Беларусь павінна ісці ў НАТО.
Адкуль узяліся расійскія грамадзяне ў Грузіі і чаму Расія мае права ваенным шляхам іх абараняць? У якой наступнай краіне трэба будзе аналагічным спосабам абараняць рускіх? Беларусь, ЗША, Украіна, а можа Нямецчына? Падзеі ў Грузіі паказваюць, што ёсць толькі адзіны гарант міру ў Еўропе НАТО, таму мы павінны туды ісці.
А Мікола з Літвы прапануе меры, якія варта зрабіць міжнароднай супольнасці, каб спыніць Расію.
Тут дапаможа толькі арышт расійскага стабфонда ў банках ЗША Еўразвязу, спынення закупак нафты і газу краінамі Еўразвязу. Праз 3 месяцы яны ўсе зразумеюць, а так за Грузіяй захопяць Беларусь, бо Лукашэнка здуру наставіў расійскіх генералаў камандаваць сілавымі структурамі рэспублікі.
Віталік з Менску і Фрабел працягваюць на форуме свабоды сваю спрэчку, якую пачалі некалькі дзён таму. Віталік.
Паважаны, гісторыю Беларусі я ведаю лепш за цябе. Але ж за сваёй нянавісці к Расіі ты не бачыш праўды. Я, ў адрозненні ад цябе, быў у Абхазіі і чуў, як мясцовыя жыхары распавядалі пра разню гамсахурдзійскіх грузінскіх бандытаў. А цяпер гэта саакашвільскія бандыты.
Фрабел адказвае Віталіку.
Калі ты лепш за мяне ведаеш гісторыю Беларусі, дык адкуль у цябе такая павага да Расіі? Мо ты паспрачаешся з БНФ, з пазняком, мо яны патрымаюць цябе.
Лявон з Гомеля піша пра імперскае мысленне расейцаў.
Расія дэманструе ва ўсёй красе цынізм свайго стаўлення да гэтак званых новых незалежных дзяржаваў. Імперскае мысленне глыбока сядзіць у галовах старэйшых братоў, і тут Пуцін трапляе ў самую кропку сваімі паводзінамі і ваеннымі дзеяннямі. Божа, дапамажы Грузіі.
Гэта быў форум свабоды. А сёння ў Вільні актывісты Маладога фронту разам з мясцовымі беларусамі пікетавалі расійскую амбасаду з плакатамі «Рукі прэч ад Грузіі». Грузія павінна быць свабоднай. Учора аналагічная акцыя прайшла ў Варшаве. Фотарэпартаж з пікету ў Вільні на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але, нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага камяня, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, з Менску і Гародні, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі, каб не забыцца на самае дарагое. Пра вёску Малмыгі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз званкі на свабоду. Сённяшняя перадача прысвечаная ваеннаму канфлікту ў паўднёвай Асетыі. Слухачы выказваюць сваё стаўленне, а таксама каментуюць дзеянні Расіі і Грузіі. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Галоўная тэма тэлефанаванняў нашых слухачоў – ваенны канфлікт у паўднёвай Асетыі. Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыняў рашэнне спыніць аперацыю, як ён выказаўся, па прымусу грузінскіх уладаў да міру. Сёння ж абхазскія войскі пачалі выцісняць грузінскія вайсковыя аддзелы з верхняй часткі кадорскай цясніны. Слухачы свабоды пра ваенны канфлікт.
Расія асуджаць у дадзены момант мы не маем падстав. А вось Саакашвілі, к чаму імкнуўся, тое ён і атрымаў. Саакашвілі ніколі не быў дэмакратам. Ён такі ж самы папуліст, як і Александр Ігоравіч. І аб гэтым ведае Вашынгтон і Брусэль. Но яны імкнуцца расшырыць сваё влияние на постсавецкім пространстве. І гэтым самым также правакуюць Расію на такія паводзіны. Івацевіч і Станіслав.
Путін абвінавачвае Злучаныя Штаты Амерыкі ў распальванні халоднай вайны. Няўжо Путін так хутка забыў сваю мюнхенскую прамову, ад якой якраз халоднай вайной і палыхнула? Менавіта тады ўвесь свет вымушаны быў насцярожана ставіцца да Крамля. І вось Масква ад халоднай вайны перайшла да гарачай вайны, напала на дэмакратычную Грузію. Вельмі небяспечна быць суседкай гэтай агрэсіўнай усходняй імперіі. Заклікаю усе краіны удзельніцы Алімпіяды ў Пекіне адзін із дней Алімпіяды абвясціць днём салідарнасці з Грузіяй. Ілля Копыл.
На тэму вайсковага канфлікту ў паўднёвай Асетыі мы таксама атрымалі такія тэлефанаванні.
Хочет Осетина отделиться. Это воля народа. Кто дал право Саакашвили убивать мирных людей, детей, жителей, которые хотят независимости? Но люди, побойтесь Бога, пожалейте невинных людей. А Саакашвили надо добавить народу пенсию, зарплату, не вооружаться, тогда все к ней присоединятся. Они будут бежать в Россию просить гражданство. Россия правильно сделала. За малые народы надо заступаться.
Предателями грузинских народов я считаю Багапша и Кокойте. Они превратили грузинские земли в российское волчье логово. Российская армия на территории Грузии защищает отнюдь не российских граждан. Президент Грузии предлагал Багапшу и Кокойте несколько вариантов мирного решения независимости Южной Осетии и Абхазии. Но продав свою душу России, эти два человека напрочь отказывались от всех предложений, тем самым спровоцировали силовой вариант. А путинская Россия только этого и ждала. Напившись вдоволь чеченской крови, решила попробовать грузинской.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код країни 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами. Выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем бодгукау на працу Радио Свобода.
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, прысвечаная канфлікту паміж Грузіяй і Расіяй.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, документальное кино и репортажи непосредственно с Беларуси. На Белсаце найлепшая музыка, сериалы, мастацкие фильмы и телевизийный театр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.